Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, đaci koji su tražili lekarsku pomoć zbog simptoma trovanja hranom, pušteni na kućno lečenje, izjavio direktor dečje bolnice u Tiršovoj. Štrajkački odbor pribojskoj FAP-a odlučio da prekine blokadu pruge Beograd-Bar, saznaje Radio Slobodna Evropa. Mađarska ne podržava postavljanje novih uslova Srbiji za početak pregovora s Evropskom unijom, izjavio premijer Martonji. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Nemačke razgovarali o sumnjama o prisluškivanju nemačke kancelarke Angele Merkel. Vreme oblačno i svežija, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata govorimo o krađi ordenja Jovanke Broz. Miodrag Zečević, predsednik Subnora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je šokiran ovom vešću.
Kako da vam kažem, to je nedolikuje čoveku. Mislim, to je uvreda. Prvo ono, čiji su? Osjećam se uvređenim, a i mislim Subnor u celini.
Poslušajte i kako urednik Forbesa tumači to što je Vladimir Putin kao prvoplasirani na listi najmoćnijih ljudi pretekao Baracka Obamu. Right now he's at the top of his game. Putin se trenutno nalazi na vrhuncu. Suveren je vladar Rusije, što je ponovo demonstrirao, ali je sada sebe učinio i gospodarom Bliskog istoka. Našeg predsjednika je nadmašio po pitanju Sirije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje Slobodan Tošević izjavio je da je uzrok zdravstvenih problema kod dece u osnovnim školama u Beogradu stafilokokna infekcija. On kaže da toksin koji u ovakvim situacijama izlučuje bakterija u hranu deluje veoma burno prvih 12 sati, ali nije reč o teškoj infekciji. 90 učenika 6 beogradskih osnovnih škola je zatražilo lekarsku pomoć zbog simptoma koji su ukazivali na trovanje hranom, a njih blizu 80 sa istim tegobama primljene u dečju kliniku u Tiršovu, gdje su pregledane i samo jedno dete je zadržano, izjavio direktor klinike Zoran Radojčić.
Ta deca uglavnom povraćaju, imaju prolive, mučninu, poneko od njih boluje u stomaku, to je najčešća simptomatologija, i simptomi dehidracije, gubitka tečnosti kroz provraćenje i poslovnje. Ja ne mogu da vam kažem sa sigurnošću, verovatno na osnovu toga da je veliki broj dece imaju iste simptome i da su svi jeli sličnu hranu, najveća šansa da se radi o tome, ali ja kažem, ne mogu sa sigurnošću da kažem, to je stvar epidemiologa.
10 učenika primljeno je na dečije odeljenje bolnice Olga Dedir i svi su zadržani na lečenju, izjavio ministar prosvete Tomislav Jovanović. Inače, nadležni tvrde da škole koje pohađaju ovi đaci nabavljaju hranu od istog dobavljača, društva za ugostiteljske usluge Zlatna Varoš. Jovanović je rekao da će odgovarati svi za koje se utvrdi da su odgovorni.
Mislim da to nedopustivo, i svi oni koji učestvuju u lancu pripreme hrane, kontrole hrane, distribuciju hrane, moraju da odgovaraju. I ja ću sve da učinim, a sigurno da se na prvoj sednici vlade donese odluka da se povede istraga i da se svi oni koji su odgovorni, a mnogo je odgovornih u tom lancu, lancu u kome stradaju deca, u kome strada naša budućnost.
Štrajkački odbor pribojskog FAP-a odlučuje da prekine četvorodnevnu blokadu pruge Beograd-Bar, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kako saznajemo, vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić radnicima bi na pruzi trebalo da se obrati oko 10 časova. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin može da posjeti Kosovo kao čovjek mira, ali će biti uhapšen ukoliko dođe u uniformi paramilitarca, prenose agencije deo Tačijevog intervjua sarajevskoj televiziji BHT1. U originalu Tači na albanskom jeziku intervju upotrebio reč paramilitar, koji je u titlu preveden kao rezervista. Vulin bi sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem na Kosovu trebalo da boravi sutra. Libija je 106. država koja je priznala Kosovo, ambasador te zemlje u Albaniji predao je savjetniku ambasade Kosova u Tirani pismo kojim se potvrđuje da je Libija priznala nezavisnost Kosova, što je korak za brzo uspostavljanje diplomatskih odnosa, saopštilo je Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mađarska ne podržava postavljanje novih uslova Srbiji za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom, izjavio je uoči sastanka zemalja Višegradske grupe koji počinje danas u Budimpešti. Šef diplomatije te zemlje Janoš Martonji u razgovorima Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivan Mrkić, a države učesnice će razmatrati pitanje energije, infrastrukture, transporta i temu proširenja Evropske unije. Delegacija ruskog Gazproma, predvođena direktorom Aleksejem Millerom, stiže u Beograd gde će sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem razgovarati o početku izgradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin za sada ne planira da posjeti Srbiju do kraja godine, saznaje agencija Beta od izvora iz Kremlja. Mediji u Srbiji javili su da se može očekivati da Putin posjeti Srbiju do kraja godine kako bi prisustvovao početku radova na kraku gasovoda Južni tok. Zvaničnici Sjedinjenih Država sastali su se u Vašingtonu sa nemačkom delegacijom zbog navoda o prisluškivanju mobilnog telefona nemačke kancelarke Angele Merkel, a cilj razgovora je, kako navode predstavnici dve strane, uspostavljanje narušenog poverenja. U međuvremenu, Washington Post je objavio da je Agencija za nacionalnu bezbednost tajno upadala u glavne komunikacione veze koje povezuju centre sa podacima Yahoo i Google širom sveta, pozivajući se na dokumente koje je list dobio od Edwarda Snowdena. Vlada Sjedinjenih Država garantovala je Ujedinjenim nacijama da ne presreće i neće presretati njihove tajne komunikacije, izjavio portparol Svjetske organizacije Martin Ezirski. On međutim nije odgovorio na pitanje novinara da li su Sjedinjene Države ranije prisluškivale poverljive videokontakte i telefonske razgovore generalnog sekretara Ban Ki-moona. Navodi Tanju ga Nedeljnik Špigl nedavno je objavio da su Sjedinjene Države dešifrovale sistem komuniciranja Ujedinjenih nacija sredinom prošle godine. Na Capitol Hillu u Vašingtonu otkrivena je bista nekadašnjeg britanskog premijera Winstona Churchilla uz zvuke pesama We Won't Get Fooled Again i Stand By Me, koje je otpevao frontman grupe The Who Roger Daltrey. Predsjednik predstavničkog doma John Boehner izjavio je da je Churchill, koji se čak tri puta obraćao američkom kongresu, najbolji prijatelj koga su Sjedinjene Države ikada imale. Komemoracija povodom smrti generalnog direktora radiotelevizije Srbije Aleksandra Tijanića biće održana u podnu u Skupštini grada Beograda. Kremacija će biti u petak 1. novembra, a urna položena u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Ugledni advokat i borac za ljudska prava Srđan Popović biće sahranjen u subotu 2. novembra na Novom groblju u Beogradu, kako je objavljeno na sajtu Peščanika. Sahrana je u 13 sati. Popović je preminuo utorak u 76. godini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada idemo u Priboj gdje se nalazi dopisnica Radio Slobodna Evropa Danica Gudurić. Danice, štrajkački odbor pribojskog FAP-a je odlučio da prekine blokadu pruge Beograd-Bar. Zbog čega?
Štrajkački odbor je u znak dobre volje odlučio da prekine blokadu pruge, međunarodne pruge Beograd-Bar i regionalni put Priboj-Uvac-Bistrica, da bi se dogovorio sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, koji dolazi u krug fabrike automobila u 10 sati, gdje je, kako je najavljeno, planiran razgovor sa novinarima.
Da li će biti rešeni problemi radnika, kakva su tu saznanja, šta će moći Vučić da im ponudi?
Još uvijek se ništa ne zna, novinarima još uvijek ništa nije rečeno, mada je Vučić ranije najavljivao da ima neke konkretne planove za pribojski FAP i svi očekuju da će on danas u razgovoru i sa rukovodstvom FAP-a i sa lokalnom samoupravom i sa radnicima ponuditi bar neko konkretno rješenje za ovu tešku situaciju u Priboju. Da podsjetimo samo da je blokada pruge trajala od ponedjeljka i da su pravci prema Bosni i prema Crnoj Gori, putni pravci, bili blokirani.
Danice, hvala. Bila je to naša Danica Gudurić koja se nalazi u Priboju i prati protest radnika tamošnjeg FAP-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nekoliko dana uoči lokalnih izbora na Kosovu, konfuzija među srpskim biračima dodatno je pojačana kontradiktornim izjavama koje dolaze od vodećih ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mitropolit Amfilohije tako poziva na bojkot, a patrijarh Irinej upravo nasuprotno. Sve to doprinosi atmosferi zbunjenosti, ali i strah koji uz jak poziv na bojkot kreiraju i takozvani patriotski centri, proizilazi iz istraživanja koje uoči izbora na Kosovu sproveo Forum za etničke odnose. Ivan Martinović.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je za naš program da ostaje pri pozivu kosovskim Srbima da učestvuju na lokalnim izborima. Odgovorio je time na poziv koji je kosovskim Srbima uputio crnogorsko-primorski mitropolit Amfilohije, pozivajući ih da ne izađu na izbore zakazane za nedelju 3. novembar.
Mitropolit ima svoje. On želi da bude i mitropolit i gospodar Crne Gore, pa onda u tom smislu da i neki izjave. To ide kod nas lako.
Da li biste vi njega savjetovali da se ne upliče u kosovske teme?
Razgovarat ćemo.
Vi i on?
Da.
A šta vi posle ovoga savjetujete Srbima na Kosovu?
Vidjet ćemo šta će da bude. Manje više, to sve ide na žlos, maglovite sve.
Da li mislite da ste zbunili srpsko biračko telo na Kosovu?
Ne vjerujem ja da se zbunim, niko to ne smatra kao zabunu. To najbolje je sada procene Srbi na Kosovu i to uopće šta je za njih koristije. A moje mišlje je probitno bilo, to sam i kazao, da bilo bi najbolje da izađu svi ili niko.
A mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije postavio se ne i prvi put potpuno suprotno patrijarhu, poručivši Srbima da bi...
Svako glasanje značilo prihvatanje nasilja i nasilno otimanje od Srbije njenog neoduzimljivog dela koji je srce sveukupne njene istorije i njenog bića.
Koordinator Amfilohijeve crnogorsko-primorske mitropolije Velibor Džomić za naš program ne želi da govori. No ranije poručio da je Amfilohijeva izjava jasna, precizna i razumljivo saopštena, te da je nema razloga dodatno pojašnjavati. I još dodao da nije prvi put da pojedini arhijereji imaju stav koji se razlikuje od stava patrijarha Srpske crkve. Iako su se patrijarh i mitropolit nakon iznetih različitih poruka zajedno pojavili na otvaranju izložbe arhiva u Muzeju Srpske crkve, razgovor sa crnogorsko-primorskim mitropolitom, koji za naš program najavljuje poglavar Srpske crkve, još jednom ukazuje na već poznati razdor unutar crkve, ali ostavlja pitanje može li na Amfilohija bilo ko uticati. U svakom slučaju, iziritirao je mitropolit predstavnike vlasti u Beogradu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun poručuje da unosi dodatnu destabilizaciju i raskol uoči izbora.
Vladika Amfilohija jednostavno je izvan vremena i da nije dorastao situaciji, da zbog toga njegove izjave mogu da nanesu popriličnu štetu.
Poruke iz Srpske pravoslavne crkve dodatno su pojačale atmosferu zbunjenosti i neizvjesnosti u kojoj protiče priprema izbora na severu Kosova. Rezultati istraživanja koje je tokom septembra sproveo Forum za etničke odnose pokazuju da je kampanja protiv izlaska na birališta jača od kampanje za izlazak, ali da nesigurnost i strah širi i kampanja Srpske liste koju podržava Beograd. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Ljudi su zazirali od toga da imaju bilo šta sa izborima. I naši aktivisti na terenu, naročito na severu, u strahu su da dele letke, da lepe propagandni materijali, to uglavnom rade noću. Ta atmosfera se pojačava u Kosovskoj Mitrovici postojanjem mobilnog razglasa koji ide gradom i danju i noću i emituje poruke, patriotske pesme. Zvanična kampanja se vodi na temi ili etničke ili nacionalističke mobilizacije ili strah od gubitka posla.
Atmosferu o kojoj istraživači govore oslikava i primer na koji ukazuje Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja.
Sami ljudi, bilo da sa državne liste, uslovnečeno državne, bilo ove druge. Kada su naše koleginice iz Mitrovice izvali na fokus grupe, oni su pokušavali da sakriju da su na lista.
Suprotno očekivanjima, istraživači konstatuju da je za svega 0,02% ispitanika prioritet Kosovo u sastavu Srbije. Najveći broj njih navodi egzistencijalne probleme, smanjenje nezaposlenosti, siromaštva, pitanje infrastrukture, kriminala i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Uzrok stomačnih tegoba beogradskih đaka, stafilokokna infekcija, kažu u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Štrajkački odbor pribojskog FAP odlučio privremeno da prekine blokadu pruge Beograd-Bar, trebalo bi da se sastanu sa Vučićem. Mađarska ne podržava postavljanje novih uslova Srbiji za početak pregovora s Evropskom unijom, izjavio premijer Martonji. Zvaničici Sjedinjenih Država i Nemačke razgovarali o sumnjama o prisluškivanju nemačke kancelarke Angele Merkel. Vreme je oblačno i svežije, temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Orden je Jovanke Broz, supruge doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, ukradeno je nakon njene sahrane u kući cveća, to je rečeno za radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Dok policija traga za kradljivcima, javnost je šokirana, izveštava Zoran Glavonjić.
Pet odlikovanja, među kojima su partizanska spomenica i dva ordena za hrabrost, ukradeno je iz stola u spomen sobi Jovanke Broz. Krađu je utorak ujutru prijavila Uprava muzeja istorije Jugoslavije, otkada policija traga za počiniocima. U prvoj reakciji na ovu vest, Goran Aleksić, član porodice Jovanke Broz, kratko nam je rekao da nema komentar. Miodrag Zečević, predsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je šokiran ovom vešću.
To je prosto nešto što ne dolikuje čoveku. To je uvreda, prvo onog čiji su, dakle, tog mrtvog čoveka. Prosto to čovjek nema reči da opiše, osjećam se uvređenim, a i mislim sumnor u celini. Takvim odnosom, prvo nepažnjom organizacije, a drugo drskošću jednih propalica ljudskih da kradu ordenje.
Njeno ordenje, dva ratna i tri mirnodopska odlikovanja, tokom sahrane bilo je izloženo uz kovčeg na plišanom jastučetu. Kada su članovi porodice Jovanke Broz posle sahrane otišli u Muzej istorije Jugoslavije da preuzmu ordenje, rečeno im je da je ukradeno. Joška Broz, Titov unuk, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će policija brzo pronaći kradljivce.
Ništa više ne čudi kad su mogli trezora da pokradu tolike stvari kako ne bi mogli da pokradu ordenje koje je bilo na grobu. Svih pet ordenja što je bilo, znači sve je nestalo. Tako je. Ali neko koji to može dobro da unovči sigurno. Predato je policiji pa ćemo vidjeti šta će dalje da bude.
Muzej istorije Jugoslavije, u čijem sklopu je i kuća cveća, saopštio je da u cilju istrage njegovi predstavnici neće davati izjave u vezi sa tom temom i da nije dozvoljeno fotografisanje i snimanje u kompleksu muzeja. Ipak, kako kaže Miodrag Zečević iz Subnora, tri od pet ukradenih odlikovanja nisu pripadala lično Jovanki Broz, već su pred sahranu pozajemljena porodici, jer njeno ordenje rodbina nije mogla da pronađe.
Porodica nije mogla da nađe spomenicu i oba ordena za hrabrost. Onda smo mi dali. I sada ako su to ukrali, stavit će mene u veoma neprijatnu situaciju, jer su to ordenje jednog narodnog heroja, spomenica i orden, drugog borca, Ličanina, taj drugi orden, narodnog heroja Dane Milosavljević, drugi orden Surle, njenog Ličanina, saborca.
Publicista Pero Simić, autor biografije Josipa Broza Tita, kaže za Radio Slobodna Evropa da činjenica da je sa sahrane Jovanke Broz ukradeno ordenje vrlo poražavajuće govori o srpskom društvu i ovom vremenu.
Eto i posle smrti joj ne daju da mirno počiva. Više govori o nama nego o njoj. Prosto smo potpuno nesređeno društvo i država, da ne možemo elementarne stvari da rešimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pošto je propala namera Srpske pravoslavne crkve da nekadašnjeg crnogorskog vladara, vladiku i pisa Petra II. Petrovića Njegoša proglasi svecem, otvara se pitanje hoće li se realizovati namera vlade Crne Gore da na 200. godišnjicu Njegoševog rođenja taj datum proglasi državnim praznikom. Tome se oštro usprotivila bošnjačka stranka koja smatra da je u Njegoševom književnom delu bilo ideja kojom su pravdani zločini prema islamskom stanovništvu Crnoj Gori u 19. i 20. veku. Zabeležio Dimitrije Jovićević.
Vrlo sam saglasan da se rođendan Njegošev uzme kao dan praznik kulture u Crnoj Gori. To je jednostavno i logično i očekivano od Crne Gore, jer je Njegoš pisac koji nas je najviše i nacionalno i na svaki način osvijestio.
Tako publicista Rajko Cerović misli o prijedlogu Crnogorskog ministarstva kulture da se u godini u kojoj se obilježavaju dva stoljeća od Njegoševog rođenja, taj datum proglasi državnim praznikom. No ideja je naišla na oštro protivljenje dijela aktuelne vlasti iz Bošnjačke stranke, a koja smatra da bi takav čin bio neprimjeren građanskoj Crnoj Gori i značio bi nedostatak senzibiliteta prema islamskom stanovništvu. Pogotovo, kako se navodi u saopštenju te partije, ako se zna da su neke ideje Njegoševog književnog djela bile idejni koncept i opravdanje izvođačima zločina i genocida nad islamskim stanovništvom u 19. i 20. vijeku u Crnoj Gori i okruženju. Za takvo reagovanje Bošnjaka ima razumijevanja istoričar i profesor univerziteta Šerbo Rastoder.
Njegoš kao velikan pjesničke misli ima svoj značaj, ima svoje mjesto u vremenu u kojem je nastao. U tom duhu jedan antiislamista čije opravdanje možemo naći u činjenici da je to objektivna i realna težnja bila naroda za oslobođenje. Ali zloupotreba Njegoša u 20. i 21. vijeku je nešto što ga je diskvalifikovalo kao model i uzor etike i morala crnogorskog društva. Ne samo u Crnoj Gori, nego širom Balkana, njegov se doživljava kao neko sa čijim slikama su napravljeni najveći zločini nad islamskim stanovništvom u 19. i 20. vijeku.
I Rajko Cerović smatra da Njegoša treba razumijevati u kontekstu vremena u kome je nastalo njegovo djelo, a kada se Crna Gora borila protiv turskih osvajača. Sve ostalo je zloupotreba za koju sam Njegoš nije kriv.
Tačno je da se zloupotrebljava Njegoš, ali se zloupotrebljava kod neznalica i šovinista. Ali nije to Njegoš, nije to njegova misija. On ne mrzi islam, on je naprotiv ispjevao odu Stambolu. On je rekao luna i krst, dva strašna simbola, njihovo je nagrobnice carstvo. Potpuno mi je razumljiva bošnjačka osjetljivost na Njegoševe zloupotrebe, ali Boga mi Njegoš za to nije kriv.
Dio laičke i političke javnosti u Njegoševom literarnom stvaralaštvu i dalje nalazi kontroverznost, tumačeći njegovu istragu Poturica iz Gorskog vijenca kao književnu verziju etničkog čišćenja i pokriće za sve kasnije zločine i genocid koji je počinjen prema muslimanskom stanovništvu. Šerbo Rastoder zaključuje.
Uzimanje od Njegoša sve što je najgore i to upotrebljavati u 20. i 21. vijeku je nešto što je protiv Njegoša. Njegoša treba očigledno braniti od vlasti i od crkve, jer imamo nov pokušaj da Njegoš postane parola, a ne poruka. Prema tome ja sam zato da se Njegoš kao velikan crnogorske nacionalne kulture i tradicije spasi, ali sam protiv toga da se Njegoš ponovo upotrijebi iz razloga koji su dnevno političke, a ne suštinske prirode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na leto iduće godine Evropa će obeležiti stogodišnjicu od početka Prvog svjetskog rata, jednog od najbrutalnijih sukoba u modernoj istoriji čovečanstva. Sarajevski atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu, koji je izvršio Gavrilo Princip, što je iskorišteno kao neposredni povod za izbijanje rata, do danas je ostala kontroverza o kojoj se raspravlja u stručnim krugovima, ali i u široj javnosti. Koji su razlozi za to i kako danas tumačimo Prvi svjetski rat? Na tribini betona u Centru za kulturnu dekontaminaciju raspravljali su istoričari Danilo Šarenac, Olga Manojlović-Pintar i Srđan Milošević. Od tog sudbonosnog dana 28. juna 1914. kada je u Sarajevu ispalio Hice, koji će ubiti nad vojvodu Ferdinanda i ženu mu Sofiju, Gavrilo Princip postoje predmet spora, tačka u kojoj su se suprotstavljale dve strane, jedna koja ga smatra herojem i druga koja u njemu ne vidi ništa više od teroriste. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar smatra da je ovaj dualizam površan i najčešće služi prikupljanju sitnih političkih poena.
Ukoliko u današnjem vremenu, u kome je više nego jasno koliko tešku konotaciju nosi reč terorista, taj događaj iz 1914. nazovete terorizmom i njega teroristom, jasno je da je to više u smislu nekih savremenih diskreditacija nego što na to na pravi način zapravo analizira njegovu delatnost. U isto vreme, od strane političara je apsolutno neodgovorno takav jedan čin nazivati junačkim činom, upravo s obzirom na čitavo nasljeđe naših posljednjih 10 godina, na čitav problem političkih atentata koji su u velikoj meri uslovili našu stvarnost, zaključno sa atentatom na Zorana Đinđića.
Može li se atentat koji su organizovali pripadnici Mlade Bosne smatrati istinskim uzrokom Velikog rata ili na njega treba gledati samo kao povod? Srđan Milošević uzroke ovog masivnog oružanog sukoba vidi u imperialističkim interesima velikih sila koje su nastojale da zadrže i prošire svoje kolonije. Prema njegovim rečima bilo je samo pitanje vremena kada će rat izbiti.
Možemo recimo kao neki simbol da uzmemo upravo taj francusko-pruski rat i ono što je usledilo posle njega kada se čitava nacija, govorim sada o Francuskoj, ujedinila oko toga da što pre vide leđa pruskom, odnosno nemačkom okupatoru, kada su bile ogromne manifestacije solidarnosti tako što su bogati ljudi svoj lični novac, dragulje, porodično blago davali kako bi se isplatila ratna šteta. To je jedan aspekt, a onda imamo drugi, taj u samoj Nemačkoj od 1880. godina i taj koncept koji je poznat kao Moltkeanska revolucija, odnosno ideja o naoružanoj naciji. Dakle, prosto mislim da je jako važno skrenuti pažnju na tu strukturu koja uključuje sa jedne strane nacionalizam u najširem smislu shvaćen kao jednu ideologiju koja je legitimisala ono što su bili zapravo imperijalni interesi.
Oružani sukob koji je prethodio formiranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dodatno je usložnio odnose među narodima u ovoj novoj državi. Jedan od problema bio i taj što nije postojala jedinstvena ideja u vezi sa tim šta bi Jugoslavija trebalo da bude. Da li je ona zajednica jugoslovenskih naroda ili je paravan za ujedinjenje takozvanih srpskih zemalja? Slikovit primjer tog rasepa izneo je Danilo Šarenac.
Ono što meni zapalo u oči je da postoji velika razlika između stavova koji se mogu naći u dnevnicima, recimo, srpskih vojnika i onoga što da prije piše u politici, recimo, u tom ratnom periodu. Teško da je jedan, na primjer, srpski vojnik iz, recimo, Preljine puno znao o jugoslovenskoj ideji i da on razmišljao o Jugoslaviji na način kako je to činio Ljuba Davidović ili Milan Grol. Ono što se često nalazi u dnevnicima vojnika je da će Bog preživjećemo pa da napravimo veliku Srbiju. Dakle, to je neka ideja. E sad, šta su oni podrazumeli pod geografijom, jednostavno preko rijeke Drine, to je takođe diskutabilno, jer moramo se vratimo u svijet tih ljudi. Dakle, oni su najdalje putovali možda do nekog vašara ili kada su odlazili na služenje vojnog roka u Kadru.
Veliki rat ostavio je za 4 godine preko 16 miliona mrtvih i 20 miliona ranjenih. Skoro da nije bilo sela u Evropi koje u ratnoj stihiji nije izgubilo bar jednog žitelja. Prostor za istorijske analize ovog događaja, koji je prema nekim viđenjima samo predstavlja uvertiru u Drugi svjetski rat, i dalje je otvoren, slažu se stručnjaci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prvoplasiran je na Forbesovoj listi najmoćnijih ljudi svijeta, gdje je zamijenio Baracka Obamu, objavljeno je na sajtu tog američkog časopisa. U redovnom godišnjem izboru Forbesa navedeno je da je Putin, koji je prošle godine bio treći na listi, pokazao dominaciju u diplomatskim manevrima tokom krize u Siriji, a spominje se njegova uloga u vezi sa sudbinom bivšeg obaveštajca Edwarda Snowdena. Ovo je prvi put da se Putin našao na vrhu liste najmoćnijih, kojom je od 2009. dominirao Obama, izuzimajući 2010. kada je prvoplasirani bio tadašnji kineski lider Hu Jintao. Glavni urednik Forbesa Steve Forbes ovako objašnjava novi poredak na listi najmoćnijih. Putin se trenutno nalazi na vrhuncu. Suveren je vladar Rusije, što je ponovo demonstrirao, ali je sada sebe učinio i gospodarom Bliskog istoka. Našeg predsjednika je nadmašio po pitanju Sirije. Ista stvar mu se dogodila i sa novim predsjednikom Irana. A kod kuće imao problema sa uvođenjem propisa, kada je izgledalo kao da ne zna šta se dešava. Zvanični Kremlj nije želio da se oglašava. Portparol Dmitri Peskov kratko je rekao da ne zna kakvi su Putinovi utisci o tome što je dospio na vrh liste, rekavši da se ruski predsjednik ne bavi tim temama. Na trećem mjestu Forbesove liste našao se predsjednik Kine Xi Jinping, dok su na četvrtom i petom Papa Franja i nemačka kancelarka Angela Merkel. Francuski predsjednik François Hollande pao je sa 14. na 18. mjesto.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigao stigli smo do kraja emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Uzrok stomačnih tegoba, beogradskih đaka, stafilokokna infekcija, kažu u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Radnici FAP-a obustavili četvorodnevnu blokadu pruge Beograd-Bar. Na razgovore sa njima stiže Aleksandar Vučić. Mađarska ne podržava postavljanje novih uslova Srbiji za početak pregovora s Evropskom unijom, izjavio premijer Martonji. Vreme oblačno i svežije, temperatura do 20 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.